UJohane isahluko sechumi lanhlanu.
Mina ngilivini eliqotho. Ubaba ungumlimi. Lolo lalolo gatsha olukimi olungatheliyo izithelo uyalususa. Lolo lalolo gatsha oluthela izithelo uyaluthena ukuze luthele kakhulu. Selihlambulukile lina ngelizwi engilikhulume kini. Hlalani kimi, lami ngihlale kini. Njengalokhu ugatsha lungethele izithelo ngokwalo, uba lungahlali evinini, kunjalo lani, uba lingahlali kimi. Mina ngilivini, lina lizingatsha. Lo ohlala kimi, lami ngihlale kuye, yena uyathela izithelo ezinengi, ngoba ngaphandle kwami lingenze lutho. Uba umuntu engahlali kimi, kulahlwa njengogatsha olubunile, bazibude, baziphose emlilweni, zitshe. Uba lihlala kimi, lamazwi ami ehlala kini, celani elikuthandayo, liza kukwenzelwa. Ubaba uyadunyiswa ngalokhu, ukuba lithele izithelo ezinengi, ukuze libe ngabafundi bami. Njengalokhu ubaba engithandile, lami ngilithandile, hlalani othandweni lwami. Uba ligcina imilayo yami, liza kuhlala othandweni lwami. Njengalokhu lami ngigcine imilayo kababa, ngihlala othandweni lwakhe. Lezi zinto ngizikhulume kini, ukuze ukuthokoza kwami kube kini, lokuze ukuthokoza kwenu kugcwale. Lo ngumlayo wami ukuba lithandane, njengalokhu ngilithandile mina. Ngakho olothando olukhulu kulalolu lokuthi umuntu adele ukusila kwakhe ngenxa yabangane bakhe. Lina lingabangane bami, uba lisenza lokhu engililaya khona. Kangisalibizi ngokuthi liyizincebo, ngoba inceku kayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani. Kodwa sengilibiza ngokuthi lingabangani, ngoba konke engikuzuleyo kubaba ngilazise khona. Kalingikhethanga lina, kodwa yimi engilikhethileyo. Ngilimisile ukuba lihambe, lithele izithelo, lezithelo zenu zihlale njalo. Ukuba loba yini eliyicela kubaba ngebizo lami alinike yona, ngililaya ngalokho ukuze lithandane. Uba umhlaba ulizonda, yazini ukuthi wangizonda mina ngaphambi kwenu. Uba belingabomhlaba, umhlaba ubuza kuthanda abawo. Kodwa ngoba lingeyisibo abomhlaba, kodwa ngalikhetha mina emhlabeni, ngakho umhlaba uyalizonda. Khumbulani ilizwi engalisho kini elokuthi inceku kayinkulu kule nkosi yayo. Uba bengizingele mina, baza kulizingela lani. Uba belondoloza ilizwi lami, baza kulondoloza ilizwi lenu. Kodwa baza kukwenza konke lokhu ngenxa yebizo lami, ngoba bengamazi ongithumileyo. Uba bengingafikanga ngakhuluma labo, ngabe kabala sona. Kodwa kathesi kabala zaba ngesono sabo. Ongizondayo uzonda lo baba. Uba bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngabe kabala sona. Kodwa kathesi babonile, bangizondile mina lo baba. Kodwa kunjalo ukuba ligcwaliseke ilizwi elilotshiweyo emlayeni wabo elokuthi bangizonda ngeze. Kodwa nxa esefikile umsizi engiza kumthumela kini evela kubaba, umoya weqiniso ophuma kubaba uza kungifakazela. Lani lingofakazi bami, ngoba belilami kusukela ekuqaleni.